Arratsaldeon entzule, ongi etorri zutargi artean saiora. Bilbo iria irratean gaitu zuen, eta ostiraloren horrez, ba, musika klasikoari eskainiko diogu saio hau. Eta gaurkoan, Valentzia, Castellón, Cádiz eta Kataluniatik zehar ibiliko gara. Emeretzi hogei garren gizaldiko musikagileak aipatuko ditugu. Frances Tárrega, Isaac Albeniz, Enric Granados, Manuel de Falla eta Joaquín Rodrigo. Lan hau burutzeko, teknikalanetan Ibon Burgoa izango dugu, eta bertan mikroaurrean nineu, Ainhoa. Frances Tárrega izango da gure gaurko lehengo musikagilea. Castellonen, Villarreal herrian, 1852 urtean jaioa, eta 20. Mendearen hasieran, 1909, Barcelonan zendua. Gitarrista, gitarra jolea, eta, bueno, ba, egia esan, gitarra mundua eta gitarra jole mundua nahiko, bueno, ba, bastertuta zegoenean, berak berpiztu zuela esan genezake. Bera, Valentzian ikasten hasi izan, Arkas eta Tomas Damasekin. Ta geroago, harmonia eta piano, ba, Madrileko kontzerbatorioan ikasi zituen, Hernando eta Galianarekin. Gero berriz ere Valentzira bueltatu zen eta handik Parisera. Ta Parisen gelditu zelarik, ba, handik Europatik zehar hainbeste kontzertu, ba, eman zituen. Publikoa bere ganatu, Pariseko publikoa bere ganatu zuen eta hainbeste, ba, olerkari, politiko eta beste musikari batzuekin, ba, bueno, harremanak izan zituen. Beraien artean Isaac Albeniz, Felipe Pedrel edo Tomas Breton zeudelarik. 1882 betirako Bartzelonan gelditu zen, eta bertan bere eskola sortu zuen. Esan bezala gitarrari, ba, zera berri bat, indar berri bat eman zion, impulso berri bat, eta, ba, bueno, ba, bere lanen artean, Albora da, Kapritxo Arabe, Danza Mora, Veneziako karnabalen oinauterien variazioak, eta, bueno, balako transkrizio batzuk ere egin zituen. Handel, Amadeus Mozart, Chopin, eta Isaac Albenizenak batez ere. Ointxe entzungo dugun bere lana, Alhambrako oroitzapenak edo Recuerdos de la Alhambra, ba, nahiko ezaguna dugu. Gertatzen den askotan ez dakigula, norena den. Oso doinu, oso entzuna da, doinu hau, eta benetan adierazkorra. Gitarran Narciso Yepes entzungo dugu. Thank you. Garai berean jarraitzen dugularik, jauzi egingo dugu Girona aldera. Kanprodon herrian Isaac Albeniz jaio baitzen. Eta gainera, Francesc Tàrregaren urte berian zendu zen Isaac Albeniz. 1860 garrenian Kanprodonen Gironan jaio, eta 1909 garrenian, hau da, 49 urte beste ez dituela, Kanbon zendu zen. Isaac Albeniz ume prodigio izan gendun, eta ba bere aita Angel Albeniz euskalduna, aita euskalduna izan zuen da ama kataluniarra, ba aitak lehenengo kontzertua berak antolatu zion, eta orduan Isaac Albenizek 4 besterik ez zituen. Eta hoxe ba Bartzelonako Romea antzokian orkestu zuten. Isaac Albenize geroago 13 urterekin etxetik ihes egin zuen polizoi gisa itsasontzi batean, eta Hego Ameriketatik ibili zen ba piano jole gisa lanean. Dakigulari behintzat Argentinan, Uruguain, Brasilen eta Kuban izan zen. 1863 garreneko udazkenean Madrilera bueltatu zen. Eta geroago Bruselako kontzerbatorioan ere Franz Liszt Hungariarekin konposaketa eta pianoa ikasi zuen. Eta geroago Felipe Pedrel ere izan zuen irakasle Tàrrega eta beste batzuk lez. Gero hortaz aparte Claude Debussy eta Gabriel Frorekin ere kontaktuak izan zituen. Eta, bueno, azken batean bere inspirazio nazionalista edo, Pedrelek, pixkat, sartu zion. Oraintxe azpitik entzuten ari garen doinua, Asturias, bere pianorako idatzitako lana da. Eta, esan biharra dago, bere lanik eta gehienak, pianorako idatzi zituela. Bere lanik eta ezagunena, Iberia suita da. Pianorako idatzia bebai, oso virtuosoa lana eta nahiko konplejua, musikalki nahiko konplejutasun handikoa. Hauze nizan idatzi zuen. Da, beste lan batzuen artean, Rapsodia Espainola, Suite Espainola eta opera bi ere idatzi zituen, El Ópalo Mágico eta Pepita Jimenez. Guk oraintxe entzungo duguna, bi lan entzungo ditugu. Lehenengoa tangoa, tango bat izango da. Eta piano jole Esteban Sánchez izango dugu. Thank you. Katalana, Izaki, Isaac Albenizek Kapritxo Katalan ere idatzi zuen. Berriz ere pianoan Esteban Sánchez. Garai berean jarraituko dugu, hau da 19-20 mendean eta Katalunian bertan ere. Oraingo honetan Lleidara joango gara. Bertan Enric Granados 1867 urtean jaio zen. Da 1916ean Kanal de la Mantxan zendu. Enric Granados kompositore eta piano jole izan zen. Eta, bueno, hau bai, Albeniz bezala, ba, nahiko nazionalismo, zera, hortan, korronte horretan sartuta egon zen. Neoromantikoa ere zela esan genezake, batez ere estilo aldetik, Chopin, Schubert, Schumann, eta Griegen estiloare izan baitu. Esan bezala Leian jaio, eta piano ikasketak Joan Batista Pujolekin egin zituen, eta konposaketak ikasketak Albenizek bezala ba Felip Pedrelekin Barcelonan bertan. Bueno, hainbat sari irabazi zituen, lehenengo saria interpretazioarena izan zen, Schumannen sonata bat, sol minorrean idatzetako sonata jo zuenean. 1887 Parisera joan zen, eta bertan Charles de Beriotekin pianoa ikasten jarraitu zuen. Eta bertan Albeniz ezagutu, eta bueno, ba, lagun izan ziren. Geroago, harremanak izan zituen ere, Fore, Debussy, Ravel, Dukas, Dinti, eta Saint-Saënsekin ere. Egia zan, guztiak garai berekoak izaki, danak ezagunak izan ziren. 22 urtekin Barcelona bueltatu eta bertan nahiko arrakasta lortu zuen. Horren ondoren bertan Madrilen 1878ean bere opera bat estrenatu zuen, Maria del Carmen. Eta orduan, Maria Cristina erreginak Carlos hirugarrenaren gurutzea eskaini zion. Bueno, oso ezaguna izan da bere goieskak suita ere, Goiaren hainbat kuadrotan inspiratuta dagoen lana, eta Bartzelonan estreinatua ere. Eta honen ondoren, Nueva Yorken ere, hango Metropolitan Operan, hone goieska hauek interpretatzera joan zen, eta hortarako, Granados bere masterekin, Amparorekin, Estatu Batuetara joan ziren. Baina bueltan, Bartzelonara bueltatzen zirelarik, beraien itsasontziak, antzadanez, submarino batek, submarino aleman batek torpedeatu zuen, eta hortxe, gelditu ziren, Kanal de la Mantxan. Martxoaren, 1916 garreneko martxoaren 24 batean, maste eta bera, bertan, itota, hil ziren. Oazen bada, Granadosen lan bat entzutera. Oingoan dantza bat izango da, eta gitarraz entzungo dugu. Bere bosgarren dantza espainola izango da, andaluza. Eta gitarran oraingo honetan Ernesto Bitetti entzungo dugu. Thank you. oraingoan. Garai berean jarraituta jauzi handi bat eingo dugu. Kataluniatik Kadizera joango gara. 1876. Manuel de Falla jaio zen Kadizen. Da 1946. Argentinan zendu 70 urterekin. Hogei garren mendeko espainiar musikagilerik garrantzitsuenetarikoa. Amarekin hasi zen hasi zituen musika ikasketak, eta gero bertako Kadizeko bertako beste irakasle batzuekin. Gazte zelarik Felipe Pedrel ere izan zuen honek konposaketa irakasle. Eta beronek eragin handia izan zuen berengan eta bere musika egiteko estiloan. Folklorean oinarritutako musika estilo nazionalista batean, hain zuzen. Fallak oso sutsuki borrokatu zuen alemaniar eta italiar musikaren eraginaren aurka. Batez ere opera munduan eragin handia zuelarik. Eta bestalde batetik estilo impresionista, nazionalista aparte impresionista ere badu Fallaren musikak. Dau Debussy eta Ravelen eraginez. Oin arte ikusi dugunez, bai Albéniz, bai Granados, bai Falla, musikagile berdintzuen inguruan ibili izan dira, eta eraginak eta estiloak nahiko antzerakoak izan dira. Da, gerotxuago, Falla, Madrilen bertan piano irakasle ibili zen, 1905-tik 1907-ra. Da, 1907-tik, 1904-ra, hor 7 urtetan, Parisen ikasi eta lan egin zuen. Baina, gerotxoago, 1919-an, Argentinara alde egin zuen, eta bertan gelditu zen, hil arte. Orain azpitik entzuten ari garen musika hau hain ezaguna den Noches en los Jardines de España obra hortatik ataratako En los Jardines de la Sierra de Córdoba lana da. Baina hainbeste lan burutu zituen eta beraien artean oso ezagunak El Amor Brujo eta jarraian entzungo dugun El Sombrero de Tres Picos. Baina lan honetatik oso luzea denez, azkeneko dantza, baina ez dugu entzungo, oso jota edar bat. Da, hau Andre Previnen zuzendaritzapean, Pittsburgh Symphony Orkestraren entzkutik entzungo dugu. Thank you. Castellonen hasi dugu gaurko saioa eta Sagunton bukatuko dugu, Valentzian bukatuko dugu. Bai, Sagunton Joaquin Rodrigo jaio zen. Joaquin Rodrigo esan beharra dago 20. gizaldian bete-betean bizi izan zala. 1902. Sagunton jaio eta 1989. Urtean hil zen Madrilen. Hiru urte zituenetik itxua izan zen gizona. Dena den txiki-txikitatik izan du betik musikarekiko joera, zaletasun handia izan du. Valentzian hasi zen musika munduan murgiltzen eta berehala abiatu zen Parisera. Parisen bertan Paul Dukas izan zuen irakasle eta honen esanetan espainiar ikasle guztietatik bikainena izan zen Joaquin Rodrigo. Zaila badirudi be, gitarra eta orkestra uztartzea lortu zuen Rodrigok oraintxe entzuten ari garen obra honekin. Berari osperik handien eman dion lana, Aranjuezeko kontzertua. Kontzertu hau Regino Sainz de la Mazak Gabonetan 1940. Gabonetan estreinatu zuen. Eta benetan lan txukuna egin zuen Rodrigok. Eta batez ere, bueno, saio bukatuko dugunean, entzungo dugun, adaio hortan. Baina beste lan batzuk ere egin zituen, Zarabanda Lejana, Ausentzias de Dulcinea, hau biolin eta orkestrarako, dirago lan hauek, Konzierto de Estío, biolontxero lako Galante lana, Konzierto para dos guitarras, eta beste inbeste. Eta beraien artean, oraintxe entzungo dugun, Fantasia para un gentil hombre. Hau lana ere gitarra eta orkestrarako idatzia dago. Bertatik sati bat entzungo dugu. Villano y Ricercar. Adaieto andante moderato bada. Eta oraingontan Radio Televisión Españolako orkestra sinfonikoa entzungo dugu Odon Alonsoren zuzendaritzapean eta gitarran Narciso Yepes. Thank you. Narciso Yepes entzun dugu gitarra jole gisa, baina jakintzazue hau fantasia para un gentil hombre lan hau beste gitar jole handi batek enkargatu ziola Joaquin Rodrigori, Andres Segoviak. 1944 urtean egin zion enkargu hau eta hurrengo urtean San Franciscon estreniatu zen bertan, Joaquin Rodrigo bertan aurrean zegoelarik. Baina lentxo beste lan bat burutu zuen Joaquin Rodrigok, beraien beste ospe eman zionak. 1927 Joaquin Rodrigok Manuel Falla, Isaac Albeniz eta Joaquin Turinaren bidea jarraitzea erabaki zuen eta Parisen Paul Dukasekin, den esan dugun bezala, Paul Dukasekin burutu zituen ikasketak. Bertan bertan Manuel de Fallarekin ere harremanak izan zituen eta bere eragin handia ere. Antxe zegoelarik Victoria Kami turkiar gazte batekin maitemindu eta hau ere musikaria zen eta berekin eskondu zen Joaquin Rodrigo. Geroztik Kamik asko lagundu zuen Rodrigo bere lanetan. Da dakigularik oso garai gogorrak jasaten ari zirela bikote honek, pobreziak nahiko jota zeuden kamila urdun zegoen eta Joaquin Rodrigok begietan alako arazoen bat izan zuen, itxua izatez gain gainera arazo gehiago eta hola zegoen zeudelarik orduan idatzi zuen Aranjuezeko kontzertua. Zorionez, kontzertu honek izugarrizko ospea eman zion eta Madrilen estrenatu zenean, Zorbalda gainetan eraman zuten Joaquin, hiri guztitik zehar. Eta horrez gain, ekonomikoki laguntza handia izan zen bikote gazte honentzat. Eta Madrileko musika errati departamentuan lanpostu bat eskaini zioten eta Onzeko arte eta propaganda zuzendari izendatu zuten ere. Eta hortik aurrera irakasle aritu zen eta musika braili metodoarekin idatzi eta irakasten zuen. Esan beharra dago solfeo eta hola ikasi zuela bebai, braili metodorekin ikasi zuen. Garai hartan idatzi zuen, hain gaizki pasatzen ari zelarik idatzi zuen Aranjuezeko kontzertutik ospetsuen den zatia adaioa entzungo dugu eta gusto honez bukatuko dugu saio hau. Gitarran berriro ere Narciso Yepes eta Odon Alonsoren zuzendaritzapian Radio Televisión Españolako Orkestra Sinfonikoa. Thank you. Gaurkoan be, bukatu dugu gure jarduna. Plazerra izan da, benetan, bertan Tarrega, Albeniz, Granados, Falla, eta Joaquin Rodrigo bereien musika gure artean izatea. Hala izan da guretzat, eta zuentzat ere hori espero dugu, hala izan dela. Eta besteri barik, ba, datorren ostirale arte, hemen izango gaitu zue, nahi baduzue, zeira kaldera ostiralean. Beste barik, ondo bizi. Agur.